Tak dobré dopoledne. Jsem moc rád, že tady můžu být s váma. Líbilo se mi ten název toho kázání překvapení. No, to je i pro mě trochu překvapení, ale nebudu to úplně rozpitvávat, protože na to není čas a kvůli tomu tady nejsme. Ale řeknu vám, co mě motivovalo k tomu dnešnímu zamyšlení. Asi to bylo to, co prožíváme, to, co vnímáme kolem sebe, z médií, z televize, ze života. Já vám ukážu, co mě motivovalo pro to dnešní kázání. A byla to možná tahle obálka. Ta obálka, nevím, jestli to jede. Jede. Tahle obálka je obálka, která nám občas přijde a většinou je v ní takový papír, že máme doplácet za elektřinu. Pak chodí různé další obálky. Pak občas mě odchytí moje maminka a my vlastně bydlíme v jednom domě a ona mi podává, když přijdu z práce nebo jdu ráno do práce, už má připravený takový lístek. My máme vlastně společný dům a společně se dělíme o elektřinu, plyn, třeba dřevo nebo nějaké další věci. A zkrátka, na těch lístkách, abyste to pochopili, jsou položky, o které se musíme jako rodina podělit, které musíme vlastně v týdnu zaplatit. Děkuji, Karle. To nerošlapu tady, to nemusím platit, tam nepřibude další položka, že? Mikrofon ve sboru. A víte, někdy mě to nechává úplně takového jakoby chladného. Říkám si, jasné, to nějak dáme, vždycky jsme to nějak všechno zaplatili, ale čas od času si říkám, jak to zvládneme, protože kolem sebe slyšíme všechny ty různé hlášky, jak to bude horší a horší. A ekonomové říkají, že dobře už bylo. A já si říkám, jak to zvládneme. A do toho vlastně čteme všechny ty zaslíbení v Novém zákoně, ve Starém zákoně, dokonce o tom zpíveme, teď jsme zpívali jak i v těch chvalách, že Pán Bůh se postará, že On se o všechno postará. Ale prožíváme to vždycky, že On se postará, prožíváme to každý den. Já jsem nedávno měl takové období, kdy, říkal jsem to včera večer na multikempu v Českém Těšíně, že jsem měl pocit, že se mi hrozně moc daří. Měl jsem tak 3 týdny takové, jak se někdy říká, úplně bomby, jo? Že jsem měl hodně nabitý program a měl jsem pocit, že všechno jde úplně perfektně, že se mi všechno daří, že všechno dobře šlape, že se fyzicky, psychicky cítím velmi dobře. A potom se všechny ty zaslíbení čtou strašně dobře. Strašně dobře. A já bych začal prvním textem z Matoušova evangelia, jinak dneska s vámi asi bych chtěl proletět od začátku až do konce Biblii, možná budeme toho hodně číst, tak klidně si vytáhněte Bible nebo mobily. A začneme Matoušem 6. kapitolou, kde se říká, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze, nesejí, nesklízí, neschromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad i vy mnohem dražší? Co pak si někdo s vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou, nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalamón ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je, a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Když čteme tady ty texty, tak ono se celkem, když se daří, tak to zní tak jako dobře. A jak jsem říkal, tak jsem prožíval takové jakoby období, kdy jsem měl pocit, že opravdu se všechno dařilo. Že se mi dařilo v rodině, že zdraví bylo dobré, že jsme si rozuměli s ženou, s dětma, a že i nějaké finance byly. A pak přišlo období, kdy se to ze dne na den všechno začalo kazit. pokazilo se jedno auto, pokazilo se druhé auto a odešla nám elektrika na baráku. A potkal jsem ve službě velmi zlé lidi. Když jsem potkal prvního, tak mi se mi udělalo tak lehce špatně a porval jsem se ve službě po dlouhé době normálně. Musel jsem volat policii. A potom o týden později jsem potkal ženu, která vyloženě chtěla nám škodit čarodějnici. A řeknu vám, že potom se i moje zdraví a moje psychika úplně celá semlela. A potom je to hrozně těžké číst tady ty verše, když máte pocit, že to úplně nefunguje. A tak jsem si připomněl další text, který tady máme, který můžeme vysvítit s Filipským. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete a o své potřeby proste s vděčností Boha a pokoj Boží přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Já dneska budu číst samé úplně známé texty a možná si řeknete, to tady čte vždycky. Tak slibuju, že nebudu číst, Hospodin je můj pastýř. Jo, už jsem to řekl. A to mi v životě hrozně moc pomáhá. Ale co když vždycky neprožíváme to, že nemáme ty starosti? Když všude kolem nás to na nás útočí, že ty starosti přichází. A možná nejste sami, komu přichází neustále různé takové obálky na různé doplatky. Nebo vaše děti mají problémy ve škole, s učiteli, ze spolužáky. Možná přišla nějaká těžká nemoc. A ono potom je to hrozně těžké přijímat tady všechny tyhle verše. Možná to tak nemáte, ale já to tak mám. A opravdu přišlo teďkom období, ještě možná v pátek ráno jsem prožíval takové těžké období, kdy jsem si říkal, že nevím, jestli vůbec v neděli tady budu schopný stát a něco o něčem mluvit, protože neprožíval jsem ten pokoj, neprožíval jsem to, že by ty starosti jsem neměl. A pak vám Pán Bůh připomene další verš, Matouš 6. kapitola 33. a to je ten můj hrozně oblíbený. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. A jak si udržet tady to přesvědčení nebo ty myšlenky v sobě, když všecko se třeba v životě sype? A možná, že máte teď období, kdy se vám daří, kdy všechno jde. Já jsem to měl možná na začátku října a pak se to překlopilo a přišlo období 14 dnů, kdy mi opravdu nebylo psychicky ani fyzicky dobře a kdy opravdu se sypaly všechny možné věci. Úplně prakticky, jako elektronika na jednom autě, na druhém, jak už jsem říkal, elektrika na baráku, zdraví. Po dlouhé době se mi vrátila, možná to nebyla přímo arytmie, to snad ne, ale bušilo mi srdce, nemohl jsem v noci spát. A říkal jsem si, co se to děje. A potom je hrozně těžké si možná i udržet všechny tady ty zaslíbení, které nám Pán Bůh dá. Možná to tak nemáte, ale já to tak mám. A tak mě Pán Bůh vedl do Starého zákona, a on už mě vedl už dřív a teď mi připomněl tady ty příběhy, které bych chtěl s váma číst. A chtěl bych s váma přemýšlet o tom, že žili před náma lidi, kteří taky možná přicházeli z jejich pohledu úplně o všechno a přicházeli dokonce o život nebo jejich děti, nebo jim hrozilo, že přijdou o život. A já jsem moc rád, že je to popsané v Biblii tyhle příběhy, protože možná to takhle někdy prožíváme sami. A první příběh, který bych chtěl s váma číst, je, a jen krátce, protože ho známe, je to ten příběh, kdy vlastně Abraham se Sárou měli zaslíbeného syna a Pán Bůh jim zaslíbil, dostanete syna a z něho zejde obrovský národ. A oni čekali hrozně moc let a ten syn furt nepřicházel. A potom Sára vymyslela, že dá Abrahamovi tu svoji služku Hagar. A s ní se pak narodil Izmael. A možná ze začátku z něho měli radost. Možná si řekli, konečně je to ten nějaký syn, když to nebyl ten zaslíbený, tak to trochu obešli. Ale přišla možná nějaká radost. Ale potom přišla ta Sára na to, že ta Hagar i ten Izmael jí dělají obrovské starosti a trápení. A rozhodla se a dotlačila Abrahama, aby tuhle služku i s tím synem vyhnal. A pojďme se podívat na to, co musela prožívat právě tady tahle Hagar. Hagar, která žila do té doby možná v obrovském přepichu, protože možná Abraham v té době byl takový něco jako arabský šejk s obrovským bohatstvím. A ona vlastně byla ta první, kdo dala Abrahamovi syna, sice Izmaele, a teď musela odejít. A ta Sára to tak všechno zařídila a dotlačila Abrahama. A přestože nechtěl, tak je musel vyhnat. A budu číst z Genesis 20. kapitoly. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslali ji s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beršebskou pouští. Když jí voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcu hlas a boží anděl zavolal na Hagar z nebe. Co je ti, Hagar, neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcu hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ. Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Já bych chtěl těma třema příběhama, které budu číst, nás motivovat a pozbudit k tomu, aby jsme, ať přichází v životě úplně cokoliv a je to brutálně těžké, aby jsme se snažili, zkusili, nevím, jak to přesně říct, ale důvěřovali Pánu Bohu, že má vždycky připravené nějaké řešení. Tady tahle Hagar možná prožila to, co prožívají naši přátelé z Ukrajiny. Musela utéct. A utekla někde na poušť a po nějaké době jí došly zásoby vody a jídla a ona se rozhodla k takovému brutálnímu skutku. Nic jiného jí možná v té situaci z jejího pohledu nezbývalo, že odložila dítě někde do keře a odešla možná 100 metrů, protože se nemohla dívat, jak to dítě bude umírat a jak umře, a byla rozhodlá, že tam zemře možná s ním. Všechno se jí v životě úplně sesypalo. A na druhou stranu si myslím, že možná, když se to dítě narodilo, tak určitě ten Abraham, když se těšil z toho syna, možná mu požehnal a možná vyřknul i to zaslíbení od Pána Boha, že i tento syn, i z tohoto syna vyjde obrovský národ. Ale v tom těžkém smutku a v té těžké situaci, možná vyloženě i obrazně pod těma slzama smutku, nedokázala vidět nějaké boží řešení. A tak to vzdala a rozhodla se, že to dítě tam nechá zemřít. Zapomněla na to, že Pán Bůh se o ní vždycky postará. A až když přišel Pán Bůh a oslovil jí a otevřel jí oči, tak ona viděla, že Pán Bůh už tam měl to řešení připravené. Byla tam studna, nebo byl tam pramen vody. Nemyslím si, že by tam vznikl jenom, že by tam vznikl ten moment, kdy jí Pán Bůh otevřel oči. Myslím si a věřím tomu, že už to tam bylo, už když tam přicházela. Ale co se mi na tomto příběhu líbí, nebo co si beru, že ona možná právě přes smutek, přes tu bolest, přes to trápení, možná až takovou paralýzu, nedokázala vidět to boží řešení, které už tam bylo. A až když přišel do toho opravdu Pán Bůh a ona úplně rezignovala, tak Pán Bůh tam přišel, vstoupil do té situace, otevřel jí oči a ona mohla vidět už něco, co už tam předtím bylo, ale přes slzy trápení to neviděla. Uviděla tu studnu, která vlastně jí a jejímu synu zachránila život. V tomto případě vidíme ženu, která ztratila úplně víru a neviděla řešení. A o kapitolu dál je další příběh, který bych chtěl s váma číst. Je to příběh té největší zkoušky, kdy Abraham dostal syna Izáka a Pán Bůh řekl, teď si tě vyzkouším, koho máš radši, jestli mě, anebo toho syna. Ty jsi ho vymodlil, vyprosil, udělal si možná nějaké kompromisy, trošku to chtěl obejít, já jsem ti ho dal, ale teď si tě vyzkouším, koho máš radši. A vlastně Abraham přijal tady tuhle zkoušku a jde syna obětovat. Budu číst od 3. verše 22. kapitola Genesis. Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal se sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť, vypravil se k místu, jenž mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Nedovedu si představit, jak mu muselo být, když šli a šli a šli a třetího dne konečně nebo možná na neštěstí, nebo jak se to řekne, uviděl to místo v dálce, kde věděl, že bude muset obětovat svého syna Izáka. Uviděl to místo v dálce, tehdy řekl svým služebníkům, zůstaňte tu s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Tuhle větu přečtu schválně dvakrát. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť, naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž a tak šli oba spolu. Otče, oslovil Izák svého otce Abrahama. Ano, můj synu, odpověděl mu. Vidím oheň a dřevo, řekl Izák. Kde je ale beránek zápalné oběti? Bůh si opatří beránka v zápalné oběti, můj synu, odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jenž mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a na něm srovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham stáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. V tom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl. Abraháme, Abraháme, zde jsem, odpověděl. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl on. Nic mu nedělej. Už jsem poznal, že jsi bohabojný, vždyť si kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy zhlédl a hle uviděl za sebou berana, uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří, takže se dodnes říká na Hospodinově hoře opatří. Tento příběh je možná posunutý od kousek dál oproti tomu předchozímu. Abraham věděl, že ho čeká velmi těžká situace, velmi těžká zkouška. A my, když se díváme kolem sebe na všechno to zdražování a všechno, co se kolem děje, taky nevíme, co nás čeká. Ale ten Abraham to měl trošku lepší postavené v tom životě než ta Hagar. Abraham se rozhodl, že půjde do téhle zkoušky, ale schválně jsem četl i tu jednu větu a těch tam víc takových, kdy ten Abraham věděl, že Bůh se postará. Abraham věděl, že Bůh má vždycky připravené nějaké východisko a možná počítal i s tím, že i kdyby skutečně, a on byl rozhodl, že bude toho svého syna obětovat, i kdyby musel udělat to nejhorší, tak počítal od začátku s tím, že Bůh se postará. On to tam vlastně říká, on už, když vyšli, potom se rozloučili s těma sluhama a odešli na tu samotnou horu, na to obětiště sami, on říká, my půjdeme s chlapcem, my budeme obětovat, my se pokloníme a my se vrátíme. On neříká, my tam půjdeme, my budeme obětovat a já se vrátím, ale on počítá s tím, že Bůh má nějaké řešení, že pokud mu Bůh zaslíbil, že ten z tohoto syna vzejde obrovský národ, když mu ho Bůh zaslíbil a dal mu ho, tak on počítal s tím, že Bůh má nějaké řešení. A počítal s tím, že se vrátí spolu. Zároveň, když ten syn, který nebyl, nevím přesně, kolik měl roku, ale nebyl hloupý, on říká, tatínku, my tady neseme dřevo, neseme oheň a všechny ty potřebné věci, ale nemáme beránka. A Abraham mu říká, Pán Bůh zajistí, Pán Bůh má připravené, Pán Bůh zajistí oběť. A zároveň se mi líbí, jak on to potom pojmenoval, že místo, kde Bůh zajistí, kde Bůh zaopatří, opatří a pro mě je to takové povzbuzení z tohoto příběhu. Ta Hagar, ta úplně ztratila víru, ona už nevěřila v to, že Bůh tam něco připraví a že to přežije, že přijde záchrana. A přitom ta studna už tam byla. Bůh už ji tam připravil, nebo ten prámen vod, který ona neviděla přes svoje slzy, přes svoje trápení, to tam bylo. Až když ji Pán Bůh otevřel oči, tak viděla tady to zaopatření. Abraham šel na to místo s tím, že toho syna se vzdá, na druhou stranu věřil a důvěřoval Pánu Bohu, že on zajistí, že on má připravené řešení do jakékoliv situace. Možná už tenkrát počítal s tím, že kdyby ho měl obětovat, tak Bůh ho vzkřísí, protože on od začátku prohlašoval i veřejně, že oni se vrátí spolu. A je hrozně zajímavé, že když tam přišli, taky neviděl ještě to řešení. A když do toho vstoupil zase Pán Bůh, otevřel mu oči, tak uviděl toho berana. Nevíme, jestli ten beran tam, kdy tam, v jakou dobu tam zaběhl a zamotal se rohama někde v křoví, ale už tam byl. Už ho tam měl Pán Bůh připraveného. A poslední příběh, který je taky o takové velmi těžké situaci, jsem vybral ze Skutků apoštolů. Ze Skutků apoštolů z 16. kapitole. Je to ten příběh, kdy Pavel a Silas byli ve městě Filipy, udělali tam nějaké vysvobození jedné mladé dámy, která měla věšteckého ducha, a ona dělala takovou zajímavou evangelizační činnost, že tam chodila po městě a křičela, že toto jsou vlastně boží mužové a oni vám chcou zvěstovat Ježíše, a ten tomu Pavlovi to vadilo, protože to bylo nepříjemné, tak vlastně ji osvobodil a vyhnal toho, okřikl toho věsteckého ducha. Vysvobodili. A těm místním se to nelíbilo. Znáte ten příběh? A tak Pavla a Síla se dali do vězení. A budu číst od 22. verše. A když se proti ním postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili jim, ať jsou zbytí holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Síla zmodlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřásalo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít, v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: neubližuj si, všichni jsme tu. Žalářník si řekl o světlo, běhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděli: věř Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. Ještě tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim o vás omyl rány. Hned na to se dal s celou domácností pokřtit. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřili Bohu. Chválně jsem to přečetl až do konce, aby jsme mohli vidět ten dopad toho, co ten Pavel a Silas tam prožívali. Pavel a Silas, když byli tady vsazení do vězení, tak to muselo být těžké. Četli jsme tam, že je svlečené, v některém překladě přímo nahé, někde zbičovali veřejně, a vložili je do vězení a možná je chtěli soudit. A Pavel se Silasem nevěděli, co je čeká. Ale to, co je tady povzbudivé, a možná tak nějak čerpali z těch veršů, které jsme četli úplně na začátku. A oni to měli zkrátka v sobě, oni to měli ve svém srdci, v mysli, to měli zažité. Že místo toho, aby tam plakali a teď se napadlo, možná podobně jako já, rozesílali SMSky za přímluvné modlitby, tak oni chválili, modlili se, děkovali. A nebylo to někde tam potichučku, ale dělali to tak nahlas, že to všichni slyšeli. Všichni to slyšeli, tu jejich chválu, a museli z toho být úplně, úplně překvapení. A tady ty jejich chvály a modlitby způsobili, samozřejmě ve spolupráci s Pánem Bohem, takový zázrak, že to rozhodilo celé to vězení. A všichni ti vězni byli zrazu, včetně Pavla a Silase, byli vysvobozeni. A bylo to pro ně takový velký zážitek, že dokonce, když věděli ti ostatní vězňové, jak tihle dva lidi prožívají právě tyhle těžké chvíle, jakou prožívají u toho radost, naději, že dokážou chválit svého Boha, zpívat nahlas. Kdo z vás si zpívá, když je vám opravdu těžko a když vám jde o život? Ale oni si zpívali, nestratili jakoby to nadšení, tu naději, a i v těžké chvíli si zpívali. A způsobilo to právě ten, že to mělo dopad nejenom do jejich života, ale vlastně to mělo dopad i na životy těch lidí, kteří byli kolem, včetně toho žalářníka a celé jeho rodiny. Na těch příbězích jsem sledoval právě tu víru nebo nevíru. V každé té situaci, ať to vidíme na začátku nebo ne, a v každé životní situaci, kterou my prožíváme, tak Pán Bůh má vždycky připravené východisko. Má vždycky připravené řešení. Ať to dneska prožíváme nebo ne. Já jsem ještě ten poslední týden, ještě v pátek jsem nevěděl, jaký bude tento víkend. A nedokázal jsem se vůbec radovat, nedokázal jsem ani zpívat, jako by tady ten Pavel a Silas, když jsem prožíval nějaké těžké věci. Ale to, co z těch příběhů vidím, že Pán Bůh má vždycky připravené východisko. Měl připravené v tom příběhu té Hagar. I když ona měla plné oči, možná slz, trápení, neviděla tam tu studnu nebo ten pramen vod, to, co Bůh připravil, aby to zachránilo její život. Ona viděla to svoje životní trápení. Až když Pán Bůh do toho vstoupil, tak ji otevřel oči a ona se mohla přesvědčit, že i pro ní Bůh něco zaslíbil a jestli něco slíbil, tak i když prochází čímkoliv těžkým, tak to východisko tam je. Ten Abraham taky neviděl hned na začátku, nevěděl, že tam bude ten beran, ale počítal s tím, že Pán Bůh zaopatří to řešení té jeho těžké situace. A líbí se mi, a je pro mě obrovským povzbuzením, že Pavel a Silas v té těžké životní situaci, kdy prožili úplně nespravedlivý soud, velmi možná ostudný, dali je do vězení, dali je do toho nejhlubšího vězení, tak oni nestratili naději, nestratili víru. A dokonce byli obrovským požehnáním, tím, jak tam nahlas chválili Boha, modlili se a zpívali, tak způsobilo to zemětřesení. A mně se líbí to, že to způsobilo zemětřesení. Já si myslím, že kdybychom si převzali tady tento princip, tak snad nepřijde nějaké zemětřesení po chvalách třeba tady ve sboru, ale myslím si, že to může přinést zemětřesení minimálně do mojí rodiny. Že se začnou možná úplně otvírat věci, které do dnešní doby vůbec otevřené nebyly a byly uzavřené. A možná se začnou řešit některé trápení a těžké věci, které doteďka byly neřešitelné. Tak já bych vás chtěl pozbudit, aby i když třeba zítra se dozvíte zas něco třeba těžkého, náročného, možná někomu z vás přijde další obálka. Dneska ráno mi maminka zase vystavila další modrý papírek. A do výplaty je ještě několik dní, že Oldo? A člověk si říká, jak to všecko utáhneme. Tak pro mě je pozbuzením ten přístup toho Pavla a Silase a možná i toho jeho Abraháma. Že když nevidím dneska, v neděli, ještě řešení, ještě nevidím východisko, tak je důležité vědět, že Pán Bůh to východisko má připravené. A aby se mi to lehčej přijímalo, tak proto bych chtěl ještě zopakovat znova ten verš a prosím Dušana, jestli by to mohlo vysvítit, ještě ten Matouš 6.33. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. A já vím, že ho strašně často zmiňuji, ale pro mě je to opravdu klíčový verš. A v poslední době, když jsem sám přemýšlel nad tím, jak všechno utáhneme, tak pro mě tady toto, v tom je obrovské řešení. To, jak hledám. To, jak hledám ty boží principy, ty zaslíbení. Hledat, hledejte, tak v tom vidím nějakou aktivitu. To není to, že najdu tady ty boží řešení a budu přijímat ty boží zaslíbení, když budu doma ležet a budu mít mobil v ruce, nebo budu u počítače, nebo u televize. Nebo budu jenom pak jakoby pospávat a říkat si, jsem unavený, tak si pospím. Hledejte je nějaká aktivita. Nejprve neznamená jakoby za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, za desáté, nebo až na konci dne hledej. Ale nejprve znamená, že dám ze svého života Pánu Bohu začátek dne. Možná to máte v životě nastavené jinak a možná to může být pro vás třeba to nejprve klidně poledne, nebo to může být večer, ale je to pro mě takové povzbuzení. Nejprve hledejte, nebo hledejte nejprve Boží království, ty jeho principy pro život, ty jeho priority pro můj život. A to zaslíbení, které v tom z toho plyne, já si myslím, že on to myslí opravdu vážně. když říká, bude vám přidáno. Ne, že vám dám jenom tak, abych vás zaopatřil, tak jenom povrchně, abyste měli do výplaty, co dát dětem na svačiny a z čeho zaplatit účty, ale to přidáno. Nejenom, že vám bude dáno, ale bude vám přidáno. Dostanete ještě víc. Dostanete ještě víc, než potřebujete. Já si myslím, že toto je Boží vůle pro naše životy. Že on nechce, aby jsme se trápili s tím, že nebudeme vědět, jak přežijeme nebo dožijeme, já nevím, tuto zimu třeba. Ale že on je připravený a má určité biblické principy pro naše životy, aby jsme to všechno z jeho pomoci zvládli. Že on má vždycky připravené ty východiska, má připravené ty zajištění do každé té situace, která nás bude potkávat v těch dalších dnech. Toto jsem chtěl s váma dneska sdílet. Mě osobně ty starozákonní i ty novozákonní příběh velice povzbudil a možná jsem je viděl tak úplně čerstvě právě v té dnešní době, která je. A kdy člověk přemýšlí, jak všechno utáhne, jak všechno zvládneme a jak všechno přežijeme možná. A tak to jsem vám chtěl dneska říct. Dovolím si se nakonec ještě pomodlit. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvoje Boží slovo. Děkuji ti za to, že je živé i dneska. Děkuji ti za to, že ty nám chceš otvírat mysl, srdce, duši a chceš k nám mluvit. Děkuji ti za ty příběhy, které jsme dneska mohli číst a já tě moc prosím, aby ty Duchu Svatý si je ještě více oživil v srdci každého z nás. Aby jsme z těch principů, aby nemáme úplně moc času, my to tady přečteme jako nějaké příběhy a možná se nás to právě teď ani nijak zvlášť nedotýká. Možná si říkáme, že jsme to už slyšeli mnohokrát. Já tě prosím, Pane Ježíši Kriste, já tě prosím, Duchu Svatý, aby ty jsi to oživil a aby to bylo pro nás povzbuzením, že ať bude přicházet v životě cokoliv, takže my můžeme tobě věřit, že ty máš připravené to východisko. Ono se to strašně jednoduše, Pane Ježíši Kriste, řekne. Ale prosím tě za to, aby jsme to mohli od toho dnešního odpoledne, zítřejšího rána, celý příští týden, možná do konce roku, aby jsme toto mohli prožívat, že ty se postaráš a že ty nám nechceš dát jenom něco málo, ale že ty nám dokonce přidáš i možná nad to, co potřebujeme. Tak, aby jsme možná mohli být požehnáními pro ostatní lidi kolem sebe. Prosím tě, dej nám tomu milost Ježíši a veď nás, uschopni nás. Děkujeme ti za to předem. Amen.